nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei deklaroi se pavarësisht shkatërrimit që i është bërë Sirisë nga lufta shumë vjeçare, ky vend tashi shikohet si një fuqi e madhe. Ayatollah Khamenei i bëri këto komente në një takim të diellën me presidentin e Sirisë zotin Bashar Assad gjatë vizitës së dytë të këtij të fundit në Teheran. Sot, Siria nuk është e njëjta Siri që ishte para luftës, megjithse në atë kohë nuk ishte shkatëruar nga lufta, por tani Siria gëzon një shkallë më të lartë respekti dhe kredibiliteti, dhe të gjitha vendet e shohin atë si një fuqi, tha lideri suprem i revolucionit islamik, duke ju referuar arritjeve të mëdha të Sirisë si në arenën politike, ashtu edhe në atë ushtarake. Në vazhdim, Ayatollah Khamenei vuri në duke se presidenti sirian dhe kombi i tij tani janë të nderuar nga të gjitha kombet e rajonit dhe shtoi. Disa lider të vendeve që janë fqinj me ne dhe me ju kanë marrë dhënje me liderët e regjimit sionist dhe pin kafe së bashku. Megjithatë, popujt e këtyre vendeve dalin në rrugë në ditën ndërkombëtare të Kucit dhe brohorasin slogane antisioniste dhe ky është realiteti aktual i rajonit. Ayatollah Khamenei theksoi se faktor të ndryshëm ishin ndikues në rezistencën e Sirisë dhe në fitoren e saj në një luftë ndërkombëtare dhe shtoi: "Një nga ata faktorë më të rëndësishëm ishte morali juaj i lartë dhe dashtë Zoti. Me të njëjtin moral do të jeni në gjendje të rindërtoni shkatërimet e luftës, sepse keni një punë të madhe për të bërë." Lideri suprem i revolucionit islamik përkujtoi gjithashtu komandantin martir të forcës Quds të korpusit të gardës së revolucionit islamik, general lejtnant Kasem Sulejmani, duke thënë: "Ai martir i nderuar ushqeu një zell të veçantë për Sirinë dhe bëri sakrifica në kuptimin e vërtet të fjalës. Sjellja e tij në Siri nuk ishte e ndryshme nga sjellja e tij gjatë periudhës 8 vjeçare të mbrojtjes së shenjtë në Iran." Matej Ayatollah Khamenei tha se morali i lartë dhe dinamizmi i presidentit sirian mund të lehtësoj veprat të mëdha dhe shtoi: "Presidenti dhe administrata e Republikës Islamike të Iranit janë gjithashtu vërtet dinamik dhe kanë një moral të lartë dhe vendosmëri të fortë, dhe ata janë shumë serioz për çështjen e Sirisë. Kjo mundësi duhet të përdoret për të promovuar marrëdhënie dypalëshe më shumë se çdo herë më parë." Nga ana e tij, presidenti sirian falenderoi kombin dhe qeverinë iraniane për mbështetjen e tyre, duke thënë se rezistenca e Iranit dhe qëndrimet e palëkundura të tij në 4 dekadat e fundit për çështjet rajonale, veçanërisht për çështjen e Palestinës, i kanë treguar të gjithë botës se rruga e Iranit është një rrugë korrekte dhe parimore. Zoti Bashar Assad shtoi se rënojat e luftës mund të rindërtohen, por nëse parimet humbasin, ato nuk mund të rindërtohen. Qendresa e kombit iranian mbi parimet dhe bazat e vendosura nga themeluesi i Republikës Islamike të Iranit Imam Khomeini, e cila ka vazhduar me vendosmërinë tuaj, ka hapur rrugën për triumfet e mëdha të kombit të madh të Iranit dhe popujve të rajonit, veçanërisht të popullit të Palestinës, tha Bashar Assad. Presidenti sirian tha se marrëdhëniet strategjike midis Iranit dhe Sirisë ishin një faktor kryesor që pengojnë regjimin sionist të dominoj të gjithë rajonin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, deklaroi se kursi i ardhshëm i zhvillimeve në rajonin e Azis Perëndimore, veçanërisht në lidhje me Palestinën, do të përcaktohet nga rezistenca e kombeve dhe jo nga tryezat e bisedimeve. Ajo që përcakton të ardhmen e rajonit dhe të Palestinës nuk janë tryezat e negociatave dhe marrëveshje të tilla si marrëveshja e Oslos dhe Camp David dhe ashtu quajtura marrëveshja e shekullit, por është rezistenca e kombeve që përcakton rendin e ri rajonal, tha të dielën presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me homologun e tij sirian Bashar Assad, i cili vizitoi Teheranin. "Ajo që ne po dëshmojmë sot në të gjithë Azin Perëndimore është përmbushja e një parashikimi të liderit suprem të revolucionit islamik, se rezistenca e kombeve kundër shtypësve dhe agresorve do të japë fryte." Më pas, presidenti Reisi theksoi nevojën që të gjitha vendet të respektojnë suverenitetin kombëtar dhe integritetin territorial të Sirisë, duke thënë: "Irani qëndroi pranë popullit dhe qeverisë siriane kur disa lider arab dhe jo arab në rajon po vinin baste për kohën e rënjes së qeverisë siriane." Ai tha se betejë e zhvilluar nga ushtria e Sirisë dhe forcat popullore aleate, së bashku me luftëtarët e rezistencës islamike, luajti një rol udhëheqës në shrënjosjen e fuqisë ushtarake të grupit terrorist ISIS dhe të grupeve të tjera terroriste, të cilat përbënin një kërcënim për sigurinë e të gjithë rajonit. Presidenti iranian shprehu keqardhjen që pjesë të rëndësishme të territorit sirian janë ende të pushtuara nga forcat e huaja, duke shtuar se e gjithë Siria duhet të shtirohet nga pushtuesit e huaj. Ky pushtim i territoreve siriane nuk duhet t'i nënshtrohet kalimit të kohës dhe forcat okupuese dhe mercenarët e tyre duhet të dëbohen, vojë në duke presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Duke ju referuar akteve të agresionit të Izraelit, shefi ekzekutiv i Iranit theksoi: kërcënimet e regjimit sionist në rajon duhet të adresohen duke forcuar dhe diversifikuar ekuacionet e parandalimit. Matej në fjalën e tij, presidenti Raisi theksoi rëndësinë e nxitjes së bashkëpunimit dhe koordinimit midis Teheranit dhe Damaskut, duke treguar vendosmërin dhe gatishmërin serioze të Iranit për të përmirësuar dhe zgjeruar marrëdhëniet me Sirin, veçanërisht në fushat e ekonomisë dhe tregtisë. Nga ana e tij, presidenti i Sirisë, zoti Bashar Assad, theksoi gjithashtu rolin e Iranit në luftimin e terrorizmit në të gjithë rajonin, duke thënë: gjatë viteve të rezistencës dhe përballjes me agresionin perëndimor dhe takfirist kundër Sirisë, Irani ishte i vetmi vend që na qëndroi pranë që nga fillimi. Assad i përshkroi marrëdhëniet e Iranit me Sirinë si strategjike, duke vënë dukje se pas një dekade lufte kundër frontit të rezistencës, zhvillimet rajonale kanë vërtetuar se rezistenca është efektive dhe e frytshme. Duke theksuar se Amerika po humbet rolin e saj në rajon, presidenti i Sirisë tha: ne kemi dëshmuar se përmes bashkëpunimit të ngushtë midis vendeve të rajonit është e mundur të triumfojmë mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fuqitë e tjera hegemoniste që pretendojnë se janë superfuqi. Ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdollahian deklaroi se Republika Islamike e Iranit është kundër luftës kudo në botë, duke nënvizuar diplomacinë si rrugën e vetme për të dalë nga kriza në Ukrainë. Ne e kundërshtojmë luftën në Ukrainë ashtu siç bëjmë në Jemen, Afganistan, Siri, Irak apo në çdo vend tjetër kudo në botë, tha shefi i diplomacisë Iranit. Ministri i jashtëm iranian e bëri këtë deklaratë të dielën gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun e tij polak Zbigniew Rau, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Teheran. Ne besojmë se kriza në Ukrainë do të zgjidhet politikisht, tha Amir Abdollahian. Negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës, shtoi ai, duhet të çojnë në një armpushim të menjëhershëm. Ministri i jashtëm i Iranit tha se Teherani ishte i gatshëm të punonte për një armpushim që do të kontribuonte për paqen, stabilitetin dhe sigurinë në mbar botën. Më tej, gjatë konferencës për shtyp, zoti Amir Abdollahian tha se Teherani dhe Varshava ran dakord për rritjen e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, duke përfshirë energjinë, shkencën dhe teknologjinë, industrinë e automobilave, mjekësinë bërtamore dhe shkëmbimin e studentëve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Polonisë Zbigniew Rau tha se promovimi i marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me Iranin është ndër prioritetet e Polonisë, pasi të përfundojnë bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Arritja e një marrëveshje për të rritur bashkëpunimin kulturor është hapi i parë, ne do të përpiqemi të forcojmë lidhjet tregtare, pasi besojmë se Irani ka një potencial të madh për këtë qëllim, tha shefi i diplomacisë Polonisë, i cili ndodhet në Teheran për një vizitë zyrtare. Grupet e rezistencës palestineze kanë paralajmëruar se çdo veprim i mundshëm kundër liderëve të rezistencës do të hapte portat e ferrit për regjimin okupator sionist. Agjencia e lajmeve Sama njoftoi se pas operacionit të javës së kaluar në kolonin sioniste Ilad në Palestinën e pushtuar, gjatë të cilit u vranë 3 sionistë dhe u plagosën 4 të tjerë, një deputet i parlamentit të regjimit sionist e konsideroi Yahya al-Senvar kreun e zyrës politike të Hamasit në rripin e Gazës, shkaktar kryesor për valën e fundit të operacioneve të rezistencës, dhe pretendoi se shtëpia e al-Senvar në Gaza duhet të bombardohej. Pas këti kërcënimi, Levizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, në solidaritet dhe në mbështetje ndaj al-Senvar, organizoi një marsh protestues drejt shtëpisë së tij në qytetin Khan Yunes. Agjencia e lajmeve Palestine Today njoftoi se Moshir al-Mesri, një antar i lartë i Levizjes së Rezistencës Palestineze Hamas, thad gjatë mitingut se autoritetet e regjimit sionist duhet të sakrifikojnë të ardhmen e tyre nëse vrasin Yahya al-Senvar ose ndonjë komandant tjetër të rezistencës palestineze. Në fjalën e tij, Moshir al-Mesri shtoi: "Slogani ynë është fitore ose martirizim. Ne do të vazhdojmë rrugën e liderve tanë dhe nuk do t'i kushtojmë vëmendje kërcënimeve të regjimit okupator sionist." Ky antar i lartë i Hamasit tha se betejë shpata e Kocit akoma nuk ka marrë fund dhe se kjo betejë në krahasim me ferrin i cili e pret armikun sionist konsiderohet vetëm një argëtim. Gjithashtu, grupet e rezistencës palestineze paralajmëruan në një deklaratë se kërcënimet e regjimit sionist për të vrarë Yahya al-Senvar ose ndonjë nga komandantët e tjerë të rezistencës brenda dhe jashtë vendit do të hapnin derën e ferrit për regjimin okupator sionist. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se Rusia do të dalë fitimtare në Ukrainë ashtu siç fitoi luftën e dytë botërore në vitin 1945. Udhëheqësi rus u zotua të dielën se si në vitin 1945 fitoria do të jetë e jona. Ai bëri komentet ndërsa uroi vendet ish sovjetike për 77 vjetorin e fitores në luftën e madhe patriotike që çoi në humbjen e Gjermanisë naziste më 9 maj 1945. Sot ushtarët tan, ashtu si parast e tyre, po luftojnë krah për të shliruar tokën e tyre amtare nga mbeturinat naziste, me besimin se ashtu si në vitin 1945 fitoria do të jetë jona, deklaroi presidenti Putin. Sot është detyra jone përbashkët të parandalojmë rilindjen e nazizmit, i cili shkaktoi kaq shumë vuajtje për popujt e vendeve të ndryshme, tha Putin. Ai shpresoi se gjeneratat e reja do të jenë të denja për kujtimin e baballarëve dhe gjyshërve të tyre. Gjithashtu, presidenti rus bëri referenca të shumta jo vetëm për ushtarët, por edhe për civilët në frontin e brendshëm, të cilët e thyen nazizmin me çmimin e sakrificave të panumërta. Presidenti rus, i cili beson se qeveria e Kievit është nën kontrollin e nazizmit dhe një kërcënim për Rusinë dhe rusët etnik në Donbas, theksoi: "Mjerisht, sot nazizmi po ngre kokën edhe njëherë." Duke u kërkuar rusëve të hakmerren ndaj nazizmit dhe fashizmit në Ukrainë, Putin tha se detyra jonë e shenjtë është të ndalim pasardhësit ideologjik të atyre që u mundën në luftën e dytë botërore. Të hënën Moska do të përkujtoj zyrtarisht fitore ndaj Gjermanisë naziste me një paradë gjigande ushtarake, ku pritet të demonstrohen edhe raketat strategjike bërthamore të Rusisë. Kreu i agjensisë ruse të hapësirës ajrore ka paralajmëruar se Moska mund të shkatërrojë vendet e NATO-s brenda gjysmore nëse shpërthen një luftë bërthamore. Komentet e tij erdhën pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi dje Moskën në mënyrë indirekte kundër përdorimit të mundshëm të armëve bërthamore. Pas intensifikimit të furnizimit me armë të rënda në Ukrainë, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga Rusia, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, duke kritikuar shtimin e furnizimeve të NATO-s me armë në Ukrainë, e quajti serioz rrezikun e fillimit të një lufte të tretë botërore. Megjithatë, zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Rusisë Aleksi Zajcev ka deklaruar se Rusia nuk ka plane të përdorë armë bërthamore kundër Ukrainës. Rusia i përmbahet fuqimisht parimit se lufta bërthamore nuk është një fitore për askënd dhe nuk duhet të zhvillohet kur, shtoi zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Rusisë Aleksi Zajcev. Kohët e fundit, liderët e vendeve perëndimore dhe funksionarët e NATO-s kanë paralajmëruar për rrezikun se Rusia po përgatitet për fillimin e përdorimit të armëve bërthamore në konfliktin në Ukrainë. Megjithatë, Moska i ka hedhur poshtë kategorikisht të tilla pretendime. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar Sheikh Koleni, mendimtarit të madh islam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Thakatul Islam Koleni, Memorial për Sheikh Koleni. Thakatul Islam Koleni, autori librit Al-Kafi, mendimtar dhe studiues i madh i haditheve profetike në botën islame, i cili ka lindur në periudhën ku ka jetuar Imam Hasan Askeri alayhi salam në qytetin Rej dhe në veprat e tij ka dhënë një kontribut të çmuar për botën islame dhe shiizmin. 19 Ordibehesht në kalendarin iranian është dita e përkujtimit të këtij dietari të madh të botës islame. Në vazhdim të këtij programi do të njihemi më shumë me këtë personalitet të madh të botës islame. Dëgjues të nderuar, sot më 19 Ordibehesht e barazbleshme me 9 majin është dita përkujtimore e Sheikh Koleni. Në një prej ditëve të mira të Zotit, në një fshat të qytetit të Rej, shtëpia e Jakub Koleni u ndriçua me lindjen e një foshnje të pastër, një foshnje që më vonë quajtën Sheikh Koleni. Sheikh Koleni ka lindur në fshatin Kolein, një prej fshatrave në rrethinën e Teheranit, dhe sot ndodhet 38 kilometra larg qytetit të Rej, në periudhën në të cilën ka jetuar edhe Imam Hasan Askeri alayhi salam. Për këtë arsye, ata e kanë quajtur edhe me epitetin Razi, për shkak të prejardhjes prej qytetit të Rej. Babai i tij, për shkak të dashurisë që kishte ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ata e emëroi me emrin Muhammed, dhe që nga ajo kohë Muhammed ibn Jakub Koleni u rrit dhe u edukua në një familje spirituale dhe fetare. Baba i tij, Ishte një dietar me virtute të larta dhe një hem për asketizmin dhe ishte mufti i njohur në rajonin ku ai jetonte. Nëna e Sheikh Koleni, gjithashtu, ishte një zonjë nderuar dhe një hem me besimin e pastër dhe për devotshmërinë e saj. Në njën edukimit të fëmijëve të tillë, me besim dhe devotshmëri, Sheikh Koleni, që nga fëmijëria u mishërua me spiritualitetin dhe u edukua në mënyrë të pastër, prandaj fitoi një pasion të madh për nxënien e diturive të transmetuara nga Ehli Beiti alayhis salam. Sheikh Koleni, pasi mori njohuritë parashkencore pranë babait dhe dajës së tij, shkoi në qytetin Rej për të vazhduar shkollimin dhe aty mësoi pranë dietarit të njohur Abdul Hasan Mohammed bin Asadi Kufi. Pastaj shkoi në qytetin Kom për të studiuar shkencën e hadithit pranë dietarëve të njohur të asaj kohe në qytetin Kom, si Ahmed bin Mohammed bin Isa Ashari Kumi, Ahmed bin Idris Ashari Kumi dhe Abdullah bin Jafar Humeiri, autori librit Kurbul Asnad. Ai, më pas për të vazhduar studimet e tij, sidomos në shkencën e hadithit dhe të apologjetikës, u nis drejt Irakut dhe në qytetin Kufa mësoi pranë dietarit të njohur Ibn Ukte Kufi, ku mësoi përmendësh mbi 100.000 hadithe dhe pastaj shkoi në Bagdad, ku shkroi vepra të rëndësishme për shkollën shiite islame. Ai, në realitet, për të vazhduar studimet e tij në shkencat islame, ka udhëtuar vazhdimisht në qytete të ndryshme si në Mashhad, Damask, Rej, Kom, Kufa dhe Bagdad, dhe gjatë këtyre udhëtimeve ka përjetuar shumë batica dhe zbatica, si dhe ka zhvilluar shumë polemika me dietar të tjerë në fushën e shkencave islame, si në shkencën e hadithit, historisë dhe të apologjitikës, si dhe njëkohësisht ka përfituar shumë nga dietarët e tjerë. Sheikh Koleni ka lindur në periudhën në të cilën ka jetuar Imam Hasan Askeri alayhis salam dhe ka qenë bashkohës me katër përfaqësues të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, të cilët ishin ndërlidhës të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, me muslimanët shiit. Njerëzit e të gjitha shtresave lavdëronin Sheikh Kolenin për sinqeritet, zotërim të lartë të shkencave islame, sidomos të shkencës së hadithit. Disa mendimtar kanë shkruar se muslimanët shiit dhe ata sunit shkojnë pranë tij për të marrë fatva. Prandaj, ai është dietar i besuar dhe për muslimanët shiit edhe për muslimanët sunit. Ai për këtë arsye mori dhe epitetin e Thakatul Islam. Ai është dietar i par islam që është quajtur me këtë epitet dhe me të vërtetë meriton një epitet të tillë. Busti Sheikh Koleni, vepër e mjeshtrit Mohamed Hussein Kherabadi, që është vendosur në vendlindin e tij në Kolein, në provincën e Teheranit. Në vlerësimin e personalitetit të Sheikh Koleni, ndoshta mjafton vetëm kjo që Ibn Athir, i cili është një prej dietarëve më të mëdhenj dhe shumë të rëndësishëm të muslimanëve sunit, në veprën e tij Jamiul Usul, kur kujton Sheikh Koleni, thotë: Sheikh Koleni Razi ka qenë prijes i medhebit e ehlibejtit dhe ishte dietar shumë i madh me virtyte të larta. Ibn Ethiri, pas këtyre fjalve, citon një hadith të transmetuar nga profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: Në çdo shekull paraqitet një personalitet shumë i dalluar i cili jep shërbime dhe kontribut shumë të çmuar për fen dhe bëhet një personalitet një pozite shumë të lartë. Ibn Athir, më pas, fillon t'i numëroj personalitetet e shquara dhe në krye të shekullit të par e veçon Mohamed bin Ali al-Bager, që do të thot Imam Bagerin a.s. Në krye të shekullit të dytë Hijri Kameri, a i veçon Imam Ali Riza a.s. dhe në krye të shekullit të tretë e vlerëson në mënyrë të veçant Sheikh Mohamed bin Jakub Koleni dhe ati i jep një rëndësi kaq të madhe. Sheikh Koleni ka shkruar shumë vepra. Dietari i njohur Najashi, duke shkruar biografinë dhe veprat e Sheikh Koleni dhe gjithashtu Sheikh Tusi, në veprën e tij El Feherest, numërojnë disa vepra të shkruara nga Sheikh Koleni. Një ndër veprat më të rëndësishme të Sheikh Koleni është vepra me titull Ilme Rijal, e cila trajton personalitetet e transmetuesve të haditheve profetik nga pikpamja e përgjithshme medhebit, e bindjes dhe besueshmërisë, sigurisë dhe ruajtjes së haditheve. Vepra tjetër e rëndësishme e Sheikh Koleni titullohet me emrin Ar-Radwala al-Kalamita. Ky libër është një vepër në shkencën e apologjetikës dhe ashtu siç kuptohet nga titulli, është shkruar në refuzimin e mendimeve të gabuara. Me fjalën Kalamita quhen grupe të cilët kishin bindje të gabuara dhe në kundërshtim me Islamin. Çështje më e rëndësishme kjo që Sheikh Koleni ka shkruar libër në refuzimin e mendimeve dhe ideve të tyre. Kjo tregon se ai, ashtu si kurse dhe dietar të tjerë të qytetit të rej, kishte një zotërim të lartë në shkencën apologjetikës dhe në njohjen e bindjeve fetare. Një tjetër vepër e Sheikh Koleni është edhe vepra e titulluar Makile fi emi alayhi salam min al-ashir, në të cilën ka bërë një përmbledhje të poezive të poetëve të mëdhenj të cilët kanë krijuar në lidhje me imamët Masum alayhi salam. Vepra Resail gjithashtu është një vepër e rëndësishme e Sheikh Koleni, e cila përmban letrat e imamëve Masum alayhi salam. Në këtë mënyrë mund të konkludohet se Sheikh Koleni i kishte dhënë rëndësi të veçantë katër fushave: historisë, letërsisë, mendimit dhe hadithit të transmetuar nga shkolla shiite, dhe ai në këto fusha ka shkruar vepra të rëndësishme. Në këtë mes, fama më e madhe e Sheikh Koleni është krijuar me veprën e tij Al-Kafi, sepse kjo vepër në mënyrë të vetme konsiderohet një punë mirë dhe një burim shumë i rëndësishëm i haditheve. Sheikh Koleni, për të shkruar veprën e Al-Kafi, ka shpenzuar 20 vjet të jetës së tij. Sheikh Koleni gjatë kësaj periudhe ka ulumtuar, studiuar dhe mbledhur hadithet e transmetuara nga shkolla shiite. Sheikh Koleni, në parathënin e kësaj vepre të madhe me titull Al-Kafi, ka shkruar fjalë të cilat e meritojnë të përmenden me këtë rast për të informuar më mirë me rëndësinë dhe vlerën e punës së tij në këtë vepër. Ai në këtë vepër, shkakun e shkrimit të kësaj vepre të madhe, cilëson këtë se një prej dietarëve shiit ishte ankuar atij se për shkak të mungesës së një vepre të madhe dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha shkencat fetare, muslimanët shiit po përballen me vështirësi të mëdha. Sheikh Koleni në parathënin e veprës së tij shkruan: falënderimi takon Zotit, i cili krijoi mundësinë që të shkruhet një vepër të cilën e keni kërkuar. Shpresoj që të jetë atill siç e keni kërkuar. Ne nuk kemi kursyer asgjë në këtë drejtim, sepse e di mirë që predikimi i fesë dhe udhëzimi vëllezërve fetar është një obligim dhe çështje domosdoshme. Prandaj, nuk kemi kursyer asgjë dhe shpresoj që të jemi partner në sevapet dhe të mirat atyre të cilët në këtë kohë, ose edhe në të ardhmen, deri në fund të botës, e shfrytëzojnë këtë libër dhe veprojnë sipas udhëzimeve të tij. Sheikh Koleni, për të mbledhur hadithe dhe transmetime për hartimin e veprës Al-Kafi, ka udhëtuar në shumë qytete dhe rajone ku jetonin muslimanët shiit në botën islame, në mënyrë që duke u takuar me transmetuesit e hadithve dhe thënieve të imamëve Masum alayhi salam, si dhe me dietarët dhe transmetuesit e mëdhenj të haditheve dhe me dietarët e jurisprudencës islame të shkollës shiite, ka mbledhur një sasi të madhe nga hadithet e vlefshme të profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe thënieve të imamëve Masum alayhi salam, të cilat i ka renditur në veprën Al-Kafi, duke bërë edhe klasifikimin, vlerësimin dhe seleksionimin e tyre sipas vërtetësisë të zinxhirit të transmetimit. Kështu u krijua vepra Al-Kafi. Me këtë përshkrim, ashtu siç tham, hadithet e librit Al-Kafi janë të mbledhura nga 6 burimet kryesore sunite të hadithit. Por, duke e bërë një rishikim në zinxhirin e transmetimit dhe duke sjell hadithe të transmetuara dhe nga transmetues të tjerë, prandaj, kjo vepër konsiderohet një burim më i sigurt për hadithet profetike. Hadithet në veprën Al-Kafi janë të transmetuara në bazë të një zinxhiri që arrin deri tek imamat Masum alayhi salam. Vepra Al-Kafi ka qenë dhe është aq e rëndësishme dhe me vlerë, sa që deri më tani janë shkruar me dhjetra komentime dhe shpjegime nga dietarë dhe mendimtarët fetarë. Prej këtyre shpjegimeve mund të përmendet ai filozofëve si Mir Damad dhe Mola Sadra, e deri tek ato të dietarëve fetarë, të tillë si Alome Majlisi, Mola Saleh Mazandari, Mola Mohsen Feiz Kashani dhe shumë të tjerë. Gjithashtu, deri më tani janë bërë shumë përkthime të kësaj vepre në gjuhë të ndryshme, të cilët janë pritur në një nivel të gjerë. Të gjitha këto tregojnë madhërinë e veprës së Sheikh Koleni. Al-Kafi konsiderohet burimi më i rëndësishëm dhe më i madh i shkollës shiite në fushën e haditheve profetike. Sheikh Koleni, pas një jete të frytshme gjatë të cilës ka dhënë një kontribut shumë të madh dhe të çmuar për shkencat islame, sidomos për shkencën e hadithit dhe zhvillimin dhe për hapjen e shkollës shiite, vdiq në Bagdad në vitin 322 ose 329 Hijri Kameri, që ka përkuar me fillimin e zhdukjes së madhe të Imam Mehdiut, të Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Varri i tij sot ndodhet në bregun lindor të lumit Tigër, pranë urës së vjetër të Bagdadit dhe vizitohet nga muslimanët. Përshëndetjet dhe selamet e Zotit qofshin mbi atë i cili 11 shekuj më parë, shumë vite të jetës së tij ka kushtuar mbledhjes së haditheve më të vlefshme profetike, duke i ofruar ato në vepra të ndryshme për botën islame.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Tregu iranian. Statistikat e Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, FAO, tregojnë se Irani është një prej vendeve më të mëdha prodhuese të produkteve bujqësore në botë, i cili përveç sigurimit dhe plotësimit të nevojave të tij ushqimore, mund të siguroj dhe plotësoj dhe nevojat ushqimore të vendeve të rajonit të gjirit persik. Irani në prodhimin e 1/3 të produkteve bujqësore kryesore ka pozitë botërore. Garantimi i sigurisë ushqimore dhe zhvillimi të sektorit bujqësor ka qenë gjithmonë një prej brengosjeve dhe njëkohësisht një prej prioriteteve më të rëndësishme të qeverisë dhe të shteteve. Sektori i bujqësisë konsiderohet një prej fushave strategjike të ekonomisë së vendeve. Sigurimi i ushqimit në sektorin e bujqësisë gjen vlerë shumë të madhe atëherë kur arrin të marrin parasysh popullsinë e botës, e cila rritet për çdo ditë e më tepër. Organizata Botërore e Ushqimit parashikon se popullsia e botës gjatë 4 dekadave të ardhshme do të arrijë në 9 miliard njerëz. Ndërkohë që sasia e burimeve kryesore bujqësore si uji dhe toka po reduktohet për çdo vit më tepër. Për krahas kësaj çështje, faktor të tillë si ndryshimi i klimës dhe ngrohja globale nga viti në vit po i bëjnë më të vështira kushtet e prodhimit bujqësor. Përveç kësaj, statistikat botërore tregojnë një trend të vazhdueshëm të rënjes së popullsisë rurale dhe fshatare. Në dekadat e fundit, popullsia fshatare si përqindje të gjithë popullsisë së botës ka shënuar rënje të konsiderueshme. Kjo tendencë mund të vërehet në të gjithë botën. Pasojat negative të rënjes së numrit të popullsisë fshatare janë më të mëdha në vendet në zhvillim e sipër. Duke marrë parasysh faktin se shumica e popullsisë së vendeve në zhvillim e sipër jetojnë në zona rurale dhe fshatare, bujqësia në këto vende ka rëndësi të konsiderueshme nga aspektet shoqërore dhe të jetesës. Kjo është në kohën kur në vendet e zhvilluara bujqësia është më shumë një sektor prodhues me fitime ekonomike. Bujqësia është veprimtaria më e vjetër prodhuese e njerëzit përgjatë historisë. Sot nga perspektiva e zhvillimit ekonomik, sigurimi ushqimit dhe siguria ushqimore për popullsinë në rritje të çdo dite më shumë, sigurimi i kapitalit të nevojshëm për të importuar mallra kapitale nëpërmjet rrugëve të rritjes së eksportit të produkteve bujqësore, furnizimi me lëndë të parë të nevojshme për industrinë dhe për të ndihmuar zhvillimin e aktiviteteve të tjera industriale përkatëse me prodhimin, konsiderohen prej detyrave dhe roleve të rëndësishme të sektorit të bujqësisë. Rritja e prodhimeve bujqësore nga njëra anë zvogëlon nevojën për të blerë lëndë ushqimore nga jashtë vendit dhe e bën pozitiv bilancin tregtar të vendeve dhe nga ana tjetër kërkon më pak investime në krahasim me sektorin industrial. Për shkak të rëndësisë që ka sektori i bujqësisë, ekspertët besojnë se ky sektor mund të luajë një rol të rëndësishëm në prosperitetin dhe zhvillimin ekonomik të vendeve, të cilat kanë një potencial dhe kushte të mira për progres dhe zhvillim. Prandaj sektori i bujqësisë është poshtë i zhvillimit në shumë vende të botës. Sipas burimeve të Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi, FAO, struktura kryesore e prodhimeve bujqësore në botë bazohet në 66 produkte bujqësore, përfshirë 41 produkte të tokorrave dhe 25 produkte blektorale. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që vetëm 66 produkte prodhohen në botë, por ky numër i produkteve konsiderohen produktet kryesore në strukturën bujqësore të botës. Lidhur me tregtim botërore duhet thënë se eksporti dhe importi i produkteve bujqësore në botë mbështetet në 35 produkte kryesore. Në mesin e vendeve të botës, 64 vende eksportojnë produkte të kulturës bimore dhe 55 vende të botës eksportojnë produkte kopshtare. Sipas informacionit që është në dispozicion, më shumë se 200 vende në botë janë të angazhuara dhe veprojnë në prodhimin e produkteve bujqësore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani është një nga vendet aktive në këtë fushë. Në Iran, sektori i bujqësisë ka rëndësi shumë të madhe. Përafërsisht 1/3 e tokës e Iranit ka kapacitete për zhvillimin e bujqësisë. Statistikat e publikuara nga Organizatat e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara, FAO, tregojnë se Irani është një nga prodhuesit kryesor të produkteve bujqësore në botë e gjithashtu mund të plotësojë nevojat ushqimore të vendeve të gjirit persik. Në fakt, Irani ka një pozitë të lartë në renditjen botërore në prodhimin e 1/3 së numrit të produkteve kryesore bujqësore. Sipas statistikave, Irani është ndër 7 vendet më të mira në botë në prodhimin e më shumë se 20 produkteve të rëndësishme bujqësore. Irani renditet i treti në botë për nga shumë llojshmëria e prodhimit hortikulturor, me 15 produkte kryesore hortikulturore. Irani renditet gjithashtu nga vendi i parë deri në vendin e 10 në botë në fushën e eksportit të 10 produkteve bujqësore. Pjesa më e madhe e eksporteve bujqësore të Iranit për nga pesha përfshin nën sektoret e produkteve të kulturës bimore, hortikulturës, blektorisë dhe shpendëve. Por përsa i përket vlerës, vlera më e lartë përfshin përkatësisht produktet e hortikulturës, bagëtisë, pulave dhe produktet e kulturës bimore. Iraku, Emiratet e Bashkuara Arabe, Afganistani, Rusia, Turqia, Pakistani, Spanja, Kina, Hong Kongu, India dhe Kazakistani janë ndër tregjet e destinuara për eksportin e produkteve bujqësore të Iranit, duke lënë më njanë disa produkte bujqësore iraniane si shafrani dhe fistiqet, të cilat janë një markë famshme për Iranin, Irani është prodhuesi i dytë më i madh i hurmave dhe kajsive në botë, dhe prodhuesi i tretë më i madh i bajameve, qershive, trangujve dhe shalqinëve në botë. Irani në fushën e prodhimit të 29 produkteve me rëndësi bujqësore si moll, ftua, arra, fiq, pjeshk, limon, qep, domate, lajthi, portokall, kumbulla, kivi, mjalt, çaj, patëllxhan, patate, elb dhe soje, ndodhet në mesin e 20 vendeve të para në botë. Hurmat iraniane janë shumë të njohura dhe kanë shumë mshtrim në disa vende të tilla si India. Pjepri iranian është nga produktet më të vlefshme dhe më të hapura në Irak. Lakra e kuqe dhe e bardha konsiderohen ndër produktet bujqësore të Iranit më të shitura dhe më fitimprurse. Shega iraniane nga disa vende të tilla si Korea e Jugut, pas blerjes dhe konvertimit në koncentrat, shitet me një çmim të lartë. Irani është një nga prodhuesit kryesor të produkteve të tilla si orizi, farat e lulediellit, mishit dhe qumshtit. Sot hyrja e produkteve dhe prodhimeve të një vendi në tregun global kërkon respektimin e kritereve dhe standardeve të veçanta dhe profesionale të marketingut ndërkombëtar. Këta kritere dhe standarde janë të shumëllojshëm duke përfshirë rrezikun politik dhe tregëtar. Kushtet rajonale dhe stabilitetin ekonomik dhe deri në të ardhurat për frym, madhësinë e tregut, pra popullsinë dhe rritjen e potencialit të tregut. Në botën e sotme të tregtisë, një vend mund të jetë i suksesshëm në punën e eksportit, i cili është informuar shumë mirë për faktorët ndikues në politikën tregtare të vendit destinacion dhe për furnizuesit e tij vendas. Konkurrentët dhe furnizuesit e tjerë të huaj si dhe për metodat e caktimit të çmimeve, si dhe të njohë mirë masat e promovimit dhe të ecjes përpara. Sigurimi i qasjes në tregun e synuar duhet të marrë parasysh në distancën gjeografike dhe kostot e transportit, si dhe sasinë e fondeve të përbashkëta kulturore. Mund të jetë efektive në përcaktimin e tregut të synuar për vendet që eksportojnë produkte të ndryshme, duke përfshirë dhe produktet bujqësore. Organizimi dhe pjesëmarrja në panajire të specializuara dhe profesionale është nga mënyrat e drejtpërdrejta dhe të rëndësishme për marketingun e produktit. Historia e industrisë për organizimin e panajireve në botë është e lashtë rreth 3500 vjet. Panajiret në formën e tyre aktuale kanë filluar të organizohen që nga mesi i shekullit të 19 në vendet e industrializuara, e që nga ajo kohë janë përhapur pothuajse në të gjithë vendet e botës. Në Iran, qëllimi i organizimit të panajireve të specializuara dhe profesionale në fushën e bujqësisë është prezantimi arritjeve më të fundit në fushën e produkteve ushqimore dhe industrive të lidhura me to. Krijimi i ndërveprimit dhe zhvillimit të marketingut për produktet dhe shërbimet përkatëse, prezantimi i industrive konvertuese në sektorin e bujqësisë, prezantimi i makinerive dhe pajisjeve prodhuese, prezantimi i prodhimit të lëndëve të para për bagëtinë dhe shpendët, prezantimi i industrisë së paketimit, prezantimi i ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime konsultative, shkëmbimi i përvojave dhe zgjerimi i marrëdhënieve të biznesit midis pjesëmarrësve vendas dhe atyre ndërkombëtar. Gjithashtu aktivistët dhe prodhuesit iranian përpiqen të prezantojnë produktet iraniane tek blerësit dhe tregtarët e vendeve të tjera, duke marrë pjesë në panajiret e vendeve të tjera. Panajiri ndërkombëtar Irani i gjelbër, Iran Green Trade Fair, në fushën e produkteve organike, bujqësore dhe kopshtarisë. Organizimi i panajirit ndërkombëtar Ditët e Fermave të Iranit, në fushën e transferimit të sukseseve të reja shkencore tek fermerët, organizimi i panajirit më të madh ndërkombëtar të industrive bujqësore dhe ushqimore në Azi, në Teheran me emrin Agrofood, me pjesëmarrje në më shumë se 1500 kompanive vendase dhe të huaja nga 37 vende në fushën e bujqësisë, ushqimit dhe makinerive, si dhe industrive të ngjajshme, dhe organizimi i panajirit iFarm, që është një panajer i specializuar në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë me qasjen e mekanizmit dhe industrializimit të bujqësisë, janë ndër panajeret më të mëdhenj që janë organizuar kohë pas kohë në Iran. Ndër panajeret e tjerë që mund të përmendim janë panajeri Iran Expo 2017, në të cilin kompanitë me bazë shkencore dhe eksportuesit e produkteve bujqësore kanë qenë prej grupeve pjesëmarrëse që janë munduar të prezantojnë aftësitë dhe kapacitetet e eksportit të Republikës Islamike të Iranit para vizitorëve të panajirit. Panajiri Iran Expo 2017 është zhvilluar për 4 ditë me radhë nga 31 tetori deri më 3 nëntor në Teheran, i cili ka mirëpritur biznesmen dhe tregtar vendas dhe të huaj për të vizituar dhe përfunduar kontrata tregtare në fusha të ndryshme, përfshirë produktet bujqësore. Për të koordinuar me organizatorët e këtij panajiri, ju mund të vizitoni faqen e internetit të kompanisë me adresë www.irantsn.com.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.